16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Šest od 12 dječaka za sada izvučeno iz pećine na Tajlandu. Akcija traje brže nego što je očekivano.
Trnić i Topić potpisali sa kineskim kompanijama protokole za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor i dionice autoputa Doboj Vukosavlje i Vukosavlje Brčko. Potpisivanje nije ušlo u zvanični protokol delegacija BiH i Kine.
U Banja Luci održan 8. kongres Socijalističke partije, prisustvovali Dodik i Čubrilović.
Petrovdanski dan iz Srebrenice 2018. bit će prikazan dokumentarni film Zločin bez kazni.
Vanredna situacija proglašena u 10 opština u Srbiji zbog velike količine padavina u protekla 2 dana.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije vrijeme. Tokom jučerašnjeg Sofijskog samita 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe, predsjednika vlade Kine, održan je ekonomski forum ministara i privrednika država učesnica koji je veoma koristan za Republiku Srpsku. Ministar saobraćaja veza Neđo Trninić i direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić potpisali su sa kineskim kompanijama protokole za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor i dionice autoputa Doboj Vukosavlje i Vukosavlje Brčko. Potpisivanje ovih protokola nije ušlo u zvanični protokol delegacija Bosne i Hercegovine Kine. Ovakav vid izgradnje saobraćajne infrastrukture sa kineskim investitorima podržava i ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko. Prilog Stjepana Zlikovca.
Sofijski samit i ekonomski forum bio je veoma značajan za Republiku Srpsku i nastavak izgradnje saobraćajne infrastrukture. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić potpisao je sa predstavnikom kineske kompanije China Shandong protokol o završetku pregovaračkog postupka oko izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor. Realizacija ovog projekta iznosit će 297 miliona evra, najavio je Trninić, koji je sa direktorom autoputeva Srpske Dušanom Topićem i dvije kineske kompanije potpisao i protokole o saradnji sa dionice autoputa Doboj Vukosavlje i Vukosavlje Brčko.
Drugi protokol smo potpisali o saradnji za izgradnju autoputa Vukosavlje Brčko i Vukosavlje Doboj kao dio koridora 5C, dio onaj koji prolazi kroz Republiku Srpsku sa kineskom kompanijom Sinohem. I nadamo se da ćemo i sa ovim aktivnostima vrlo brzo nastaviti.
Lider PDP-a Branislav Borenović smatra da su protokoli i strategije dobri ako donose korist zemlji. Tvrdi da ih Republika Srpska i previše potpisuje.
Što se tiče samog sadržaja protokola, ja nemam detalje zaista. Ali isto tako znam da je ovo zemlja koja ima najviše protokola i najviše strategija po glavi stanovnika u odnosu na sve zemlje u regionu i na svijetu.
Izgradnju saobraćajne infrastrukture sa kineskim investitorima podržava i BiH ministar transporta i komunikacija Ismir Jusko. Kaže da je više puta upozoravao da je postojeći model finansiranja i gradnje transportne infrastrukture u BiH kroz evropske fondove poprilično iscrpljen. Navodi činjenice da su ranije kineske kompanije bile potpuno spremne preuzeti gradnju koridora 5C, što potvrđuju i aktivnosti Republike Srpske i potpisani protokoli. Izrazio je nadu da će put saradnje srpske i kineskih kompanija slijediti Federacija BiH. Potpisivanje protokola predstavnika srpske i kineskih kompanija nije ušlo u zvanični protokol delegacija Kine i BiH, koju su predstavljali predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Ministar Trninić i direktor autoputeva Topić za sutra su najavili preskonferenciju na kojoj će saopštiti više detalja oko potpisanih protokola.
Ekonomski razvoj i socijalna politika postulati su za koje će se nastaviti boriti Socijalistička partija. Ovo je poručio lider partije Petar Đokić sa 8. kongresa socijalista održanog u Banja Luci, a na kome je usvojen stranački statut i politička platforma. Predstavljen je i slogan partije Sigurno i slobodno da Srpska živi i radi. Kongresu su prisustvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, kao i predstavnici socijalista iz Srbije. Tamo je bio i naš novinar Darko Đurić.
Na Kongresu Socijalističke partije održanom u dvorani Borik prisustvovao je veliki broj građana, odnosno pristalica ove partije. Predsjednik SP-a Petar Đokić rekao je da je jedan od zadataka partije da se građanima obezbijedi bolji uslovi za rad i život. Usvojena deklaracija predstavlja viziju Srpske u periodu 2018-2026. Godina i ima 22 poglavlja.
Provodimo one reforme koje će u našem društvu biti moguće, a da će doprinijeti razvoju Republike Srpske i ukupnih odnosa u njoj. I prije svega, naša platforma polazi od toga i dajemo najveći značaj ekonomskom rastu i razvoju Republike Srpske, novom zapošljavanju, povećanju ukupnog broja zaposlenih i boljem životu naših ljudi. To su dva ključna cilja koje smo unijeli u našu platformu i sa njima u stvari idemo prema građanima, jer želimo upravo na bazi te orijentacije, boreći se za ekonomski razvoj i za socijalnu sigurnost svih građana Republike Srpske i u Bosni i Hercegovini, u stvari dobiti i novi oblik podrške od građana.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Srpska, uprkos svim nedaćama, ostala stabilna, samoodrživa i jedina koja može bez međunarodnog intervencionizma. Obraćajući se na Kongresu Socijalističke partije, Dodik je poručio da su SNSD, DNS i SP učinili sve da Srpska bude očuvana. Čestitajući Socijalističkoj partiji na održavanju važnog kongresa, Dodik je rekao da ova stranka sa SNSD-om i DNS-om čini najdugovječniju koaliciju. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović naglasio je da ova partija uvijek stoji kao podrška socijalistima i Srpske i da je njihov program identičan.
Ekonomski razvoj, socijalna prava. Da mislim da Socijalistička partija Republike Srpske i Socijalistička partija Srbije su partije koje imaju taj levičarsku dimenziju i u svoj poštovanje prema svim drugim koji deluju na političkoj sceni, ipak je to nešto što nas izdvaja u odnosu na druge, a građanima čini bolje.
Po završetku kongresa Socijalistička partija nije organizovala ručak za zvanice, nego je ta sredstva dala za štićenike doma Rada Vranješević.
Partija Demokratskog progresa predaće sutra liste sa 132 kandidata za opšte izbore u oktobru. Ovo je izjavio predsjednik partije Branislav Borenović na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Program stranke, kaže Borenović, podrazumijeva obnovu Srpske uz glavni slogan posao, dostojanstvo i pravda. On je istakao da PDP neće ići sa listom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sve se čini se da je ta situacija zloupotrebljena i da su listu prijavili tri političke stranke. Da uopšte nisu željeli da bar pečat ili potpis s naše strane bude na toj listi, bez obzira što mi nismo imali nikakvo uslovljavanje, to pokazuje o njihovom odnosu prema položaju Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, da ne bismo dodatno komplikovali tako tešku situaciju po pitanju Srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sutra nećemo predati listu za niti jedan kanton u Federaciji, niti za federalni parlament. Naši ljudi su slobodni, naravno, glasaju i za srpsku listu i eventualno ako bude lista koja bi u nekom od kantona predstavila dodatno interes srpskog naroda.
Tradicionalna, memorijalna, duhovna, kulturno-sportska i humanitarna manifestacija Petrovdanski dan iz Srebrenica 2018 večeras će biti zvanično otvorena u Kulturnom centru u Srebrenici, gdje će biti prikazan dokumentarni film Zločin bez kazne o srpskim stradanjima oko Srebrenice i Bratunca na Petrovdan 1992. godine.
Na taj dan brojne muslimanske snage iz Srebrenice napale su srpska sela Zalazje, Biljaču, Sase i Zagone, ubile 69 srpskih civila i vojnika, a zarobile 22. Među zarobljenima sedmoro ih je naknadno ubijeno u srebreničkim logorima. Od 22 nestala srpska civila i vojnika, 10 ih još nije pronađeno, a posmrtni ostaci ostalih slučajno su otkriveni i ekshumirani 2011. godine na Zalazju tokom traženja stradalih Bošnjaka.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Vučić sutra na Erdoganovoj inauguraciji.
Ulcinj, Albanci pokušali da spriječe mitropolita Amfilohija da služi liturgiju.
Najmanje 78 ljudi izgubilo život u jakim kišama u Japanu.
Situacija veoma loša u Zvorniku nakon padavina koje su ostavile velike materijalne štete. Tamo je danas bila naša Spomenka Đurđević.
Vodena bujica poplavila je 25 kuća i napravila veliku štetu mještanima. Dva dana izbacuju namještaj i čiste prostorije i dvorište od mulja koji je donijela rječica Hota. Jovi Ostojiću iz Glumine potpuno je zaplavila prizemlje kuće.
Uništeno sve što je bilo dol, sve uništeno, totalno sve uništeno. Nije ništa ostalo, i rana i koja je kuhinja dol bila prizemno, i sve, i namještaj, i sve, i ležaj, i sve uništeno.
U naselju Mitrovići u Karakaju visina vode bila je više od metar. Danas iz dvorišta izbacuju mulj bagerom, a u pomoć su stigli vatrogasci. Milena Mitrović kaže da bez pomoći civilne zaštite u kuću ne bi mogla da uđe.
Pomogli su, dosta su pomogli, mislim, nema tu šta. Evo, pogledajte kako to izgleda sve, ne mogu da gledam sve, pobjegnem iz kuće.
Plavni talas je probio betonsku ogradu i ušao u dvorište Srđana Mitrovića i poplavio kuću. Već dva dana sanira štetu.
Probat ćemo da očistimo, moramo da očistimo. Pomogli su nam malo tu iz grada, opštine, postalo su nam cisterne. Potrudit ćemo se da očistimo, moramo. Mulj, prljavština velika je.
U sanaciju srednjoškolskog centra samo inicijativno su se angažovali građani i sportisti iz svih gradskih klubova. Među njima je kickbokser Nikola Drobnjak i džudistkinja Anastasija Memedović.
S obzirom da smo imali taj, na doduše ne moj klub, klub judo, Srpski Soko judo klub iz Vrnika, imao pa skoro po meni potpunu štetu u svojoj sali. Sala je možda sređena i napravljena pre oko godinu i po dana. U pitanju je potpuna šteta. Ako uzmete samo obzir da je imalo sigurno 100 metara kvadratnih struljnjača, znači ako uzmete 1 metar kvadratni struljnjač da je oko 100 maraka, možete samo pretpostaviti koliko se šteti radi.
Pa došla sam pomogla svojim drugarima da pospreme sal da bi mogla nastaviti trenirati. Uspjeli smo da očistimo salu i sačionice, sad samo nastavljamo, brišemo ono što juče nismo završili.
I komisija za procjenu štete od jutros je na terenu. Obišli su 18 domaćinstava koja su pretrpjela štetu u poplavama, kaže Mladen Nikolić, član komisije za procjenu štete.
Formirane su dvije komisije koje rade jutarnji sati na popisivanju šteta u mjesnim zajednicama Glumina, Orovac i Karakaj. Trudit ćemo se da tim ljudima što urgentnije i što prije pomognemo da se otklone te elementarne stvari.
Očekuju da će za par dana završiti procjenu štete, a već sutra nadležne službe izvršit će dezinfekciju i dezinsekciju poplavljenih objekata.
Evo, čuli smo u našem prilogu šta je bilo u zvorničkim naseljima Karakaj, Glumina i Orahovica nakon poplava i olujnog nevremena. Vanredna situacija proglašena je u opštinama u Srbiji, 10 opština zbog velike količine kiše koja je pala u protekla dva dana i načinila veliku štetu, posebno u zapadnoj Srbiji.
U Čačku i još 9 opština obilna kiša prouzrokovala je bujice koje su oštetile puteve i mostove, poplavile usjeve i ušla u skoro 100 kuća u Čačku, a u Ivanjička sela u pomoć je stigla i vojska. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da su svi timovi sektora na terenu i u pripravnosti.
Privredne teme. Opština Vukosavlje nalazi se na sjeveru Republike Srpske. Prostor ove opštine pripada južnim obroncima Panonske nizije, a karakterišu ga i padine planine Vučijak. Spada u red manje razvijenih opština, najveći razvojni potencijal čine poljoprivredne djelatnosti i šumarstvo. Ovu lokalnu zajednicu posjetila je naša ekipa i sa brojnim sagovornicima realizovala emisiju Zajednički talas. U prilogu Mirjane Grabeš.
Opština Vukosavlje u ovoj godini usvojila je budžet u iznosu oko 3 miliona maraka i to je najveći budžetski okvir od njenog osnivanja. 1.300.000 biće utrošeno za kapitalne investicije. U ovoj godini radi se na rješavanju dva najveća problema, izgradnji vodovoda i kanalizacije. Najveći dio sredstava za ova dva projekta obezbijedila je Vlada Republike Srpske, ističe načelnik Borislav Rakić.
Karakteristično je dakle da do sada nikada nismo imali vodu dakle iz naše opštine, radilo se o vodosnabdijevanju s područja opštine Modrića i naši stanovnici u ljetnim mjesecima zaista imaju veliki problem sa vodom. I kada se završi i zaokruži celokupan projekat, on će iznositi u završenoj fazi preko 2 miliona maraka, što će donijeti velike benefite i građanima, ali i nama kao lokalnoj zajednici.
Vukosavlje spada u red manje razvijenih opština, registrovano je ukupno 11 preduzeća. Među njima i firma koja se bavi proizvodnjom stolarije. Osnovana prije 2 godine, za sada ima 6 zaposlenih, a planiraju i proširenje proizvodnje, kaže Natalija Malić u ime preduzeća MTA Vukosavlje.
Svakodnevno radimo na poboljšanju uslova rada, konkurentnosti te proširenju naših proizvodnih kapaciteta. Te ćemo zaposliti i još radnika.
Najveći razvojni potencijal čini poljoprivreda. Senad Hadžidedić, vlasnik je farme muznih krava. Ima oko 150 grla stoke, a kako kaže, zadovoljan je plasmanom.
Pa nemamo problema nikakvih jer mlijeko je vrhunskog kvaliteta. Znači, od prije 2 godine smo dobili certifikat izvoza mlijeka za Evropsku uniju. Može se od toga živjeti. Znači, ne sada se može čovjek obogatiti, ali se može solidno živjeti.
Turizam je u opštini Vukosavlje u razvoju. Najveći potencijal je u brdsko-planinskom i seoskom turizmu, a među njima najznačajnije prirodno bogatstvo je planina Vučijak, kaže Srđan Tripić, predstavnik opštine Vukosavlje.
Upravo na obroncima planine Vučijak počeli smo sa radovima na uređenju prvog izletišta, koje će se prostirati na površini većoj od 7 hektara.
Osim seoskog turizma, veliki potencijal je i u lovu i ribolovu. Sa lovnim rječicama i vještačkim jezerima u opštini Vukosavlje veliki značaj predstavlja i ribolovni turizam.
Sa sjevera Republike Srpske idemo na zapad, dakle opština Ribnik je veoma bogata šumama, to su resursi za razvoj drvne industrije. Od 6.000 stanovnika, njih 1.200 zaposleno je uglavnom u fabrikama za preradu drveta. To je značajno za ovu nerazvijenu lokalnu zajednicu. Prilog Branke Kesić.
Većina preduzeća u Ribniku bavi se mehaničkom preradom drveta. Gotove proizvode uglavnom plasira i na zapadnoevropsko tržište. Momčilo Todorović, rukovodilac proizvodnje u preduzeću Galićes Company.
Imamo zaokružen proces, odnosno kompletan zaokružen proces primarne prerade drveta. Tako izreza narezana građa ide u proces sušenja. Suši se, posle sušenja ide na finalizaciju, odnosno za izradu elemenata.
Ljuban Todorović, menadžer fabrike Schilling.
Sav proizvod koji dobijemo tom finalnom preradom, mehaničkom preradom, izvozimo u zemlje zapadne Evrope, konkretno najviše Italija. Kupci zadovoljni našim proizvodom zato što vodimo računa o kvalitetu.
Da bi bili uspješni izvoznici, drvoprerađivači vode brigu o kvalitetu proizvoda, ali i zaradama zaposlenih. Siniša Vračar, radnik u preduzeću Galićes Company.
Zadovoljan sam prekršen. Posla ima, plata redovna, topli obrok, plate za opremu imamo.
U 2017. godini preduzeća iz Ribnika ostvarila su izvoz preko 15 miliona maraka. Drvoprerađivači u tome prednjače. Radenko Banjac, načelnik opštine Ribnik.
Dakle, veliki potencijal je u drvopreradi. Mi kroz strategiju razvoja opštine Ribnik nastojimo da ohrabrimo naše drvoprerađivače da što više investiraju u polufinalnu i finalnu preradu drveta.
Ribnik ima velike potencijale i u razvoju turizma. Tu su rijeke Ribnik i Sana koje su bogate ribom. Jama Ledana još nije dovoljno istražena pa će se aktivnosti u vezi s tim nastaviti. Prije nekoliko dana osnovana je regionalna turistička organizacija Krajina koja bi trebalo da ubrza razvoj turizma.
Čuli smo kako posluje preduzeće u Ribniku, a u narednom prilogu čućemo kako posluje porodica Ostojić. Za uspjeh neophodne su 3 stvari, disciplina, cilj i odluka. Pravu odluku prije 10 godina donijelo je domaćinstvo Ostojić iz Drinjače kod Zvornika, kada je počelo svoju voćarsku karijeru i zasadilo prve sadnice borovnice. Danas su jedni od najvećih proizvođača ovog voća u Podrinju i ljudi koji žive od svog rada. Prilog Marka Mihajlovića.
Nakon što je ispitao kvalitet zemljišta, Radomir Ostojić je 2008. godine odlučio da zasadi 2 duluma borovnicom ispod brda simboličnog naziva Borovnjak. Početak nije bio lak.
To je bilo pa praćenja šuma čitava, trebalo je puno vremena da se to iskrči. Malte ne nisi imao gdje sadnica bila mala da je postaviš od korijenja, od žila, tako da sam morao izvući 100 kolica tih žila. Sve smo uradili, mi lično sve. Nisam imao od pomoći ni od koga.
Paprat je bila samo jedna od prepreka, loš put, druga vrijeme, treća novac, četvrta trud, volja i velika podrška sinova i supruge omogućili su da ostvare cilj. Ponosna je i supruga Slađana.
Velika razlika danas. Možeš da izađeš i da zaradiš dobre pare. I da, kad smo počinjali, ništa nismo ni imali, ni od nule, nema ništa. Ali eto, borili smo se i dobre.
Danas obrađuju 8 duluma kvalitetne borovnice, u vrijeme berbe angažuju i komšije i rodbinu. Trud Ostojića ovog ljeta nagradila i priroda, pa su ostvarili rekordne prinose, ističe Radomir.
Ova me godina baš i prijatno zanadla s rodom. Išao sam do sad oko 2200 do 2,5 tone, tako 2-3 godine bilo. Prošle godine malo se bacio više na to zaljevanje i duplo sam taj rod povećao.
Brojni stručnjaci ističu da je borovnica voće budućnosti. Za Ostojića ona je ključ za sigurniju budućnost.
Idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u jednodnevnoj posjeti Turskoj, gdje će u Ankari prisustovati inauguraciji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, saopštila je pres-služba predsjednika Srbije. Erdogan je 24. juna pobijedio na prijevremenim predsjedničkim izborima u Turskoj. A grupa od 20 Albanaca predvođena Hadžijom Soleimani, odbornikom Ulcinske demokratske partije, jutros je pokušala da spriječi mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da služi svetu arhijerijsku liturgiju na temeljima crkve svetog Jovana Krstitelja na Svaču u Ulcinju.
Albanci, predvođeni odbornikom Ulcinske vladajuće koalicije, pokušali su da onemoguće prilaz crkvi, pa je policija obezbijedila dolazak, ali ne na temelje hrama, saopštila je mitropolija crnogorsko-primorska.
6 od 12 dječaka za sada je izvučeno iz pećine na Tajlandu. U toku je akcija spasavanja preostalih dječaka i njihovog trenera. Dva ronioca prate po jednog dječaka, a rone zajedno imaju kanap koji služi kao vodilja. Akcija traje brže nego što je očekivano, novinar Radio Televizije Srbije Nebojša Kotlajić.
Vlasti su naredile da svi članovi porodica i oko 1000 predstavnika medija napuste ulaz u pećinu Tam Luang kako bi se operacija nesmetano obavljala. Dozvoljeno je da ispred ostanu samo spasioci, medicinske ekipe i obezbeđenje, vođa spasilačke operacije. Danas je dan D, mi smo najspremniji. Jutros u 10 sati u pećinu je ušlo 13 spasilaca. Zvaničnici su saopštili da je pravo vreme za akciju, jer je nivo vode u pećini opao, a vremenski uslovi se poboljšali. Ispred pećine je 13 ambulantnih kola i 2 helikoptera. Mladi fudbaleri i njihov trener su spremni i odlučni da posle više od 2 nedelje izađu iz poplavljene pećine. Spasioci imaju precizna uputstva, jer su neki otvori mračni i široki jedva pola metra. Njih 13 zna za akciju. Oni su spremni da se suče sa svim izazovima. 23. juna, dečaci od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener su otišli u pećinu, koja je na granici sa Mijanmarom, kako bi istražili i proslavi rođendan jednog od njih. Od tada su u pećini, u kojoj je voda neprestano nadolazila i nisu mogli da se vrate. Zahvaljujući jakim pumpama, nivo vode se smanjio, omogućeno je dovoljno kiselnika, a ronioci su im dostavili hranu. Recimo i da je juče zvanično počela sezona monsuna na Tajlandu, koja traje do oktobra.
A evo posljednje informacije koje smo dobili o tome. U akciji spasavanja uključeno je 90 ronilaca, od kojih su 50 stranci. Potrebno je 10 časova da se pripreme za novu operaciju. U nastavku i ostale informacije svijeta, najmanje 78 ljudi izgubilo je život u jakim kišama koje već nekoliko dana padaju na jugu i zapadu Japana. Javile su japanske vlasti novi bilans nastradalih.
Sudbina najmanje 92 ljudi je nepoznata, a najveći broj ljudi nestao je u oblasti Hirošima. Više od 40 helikoptera učestvuje u akcijama spasavanja. Štete nanijete rekordnim padavinama u više japanskih oblasti, kao što su Hirošima, Kyoto i Okajava, pogoršavaju se iz časa u čas.
Porodica soldat iz Petrovog Sela kod Gradiške živi u dosta teškim uslovima. Sami nisu u stanju da obnove kuću. Komšije su pokrenuli aktivnosti. Očekuju i pomoć humani ljudi. U prilogu Borislava Švrake.
U trošno neuslovnoj kući živi petoro soldata. preživljavaju od plate Zorana, koji je zaposlen na svinjogojskoj farmi u Novoj Topoli, i boračkog dodatka Zoranovog oca Dragoljuba. O stanju trošne kuće Zoran kaže:
ta kuća, pitanje zimus, da li će uspjeti izdržati, da li to neće srušiti. Strah mi je malo i za tu djecu i za to sve, da li neće, ne do Bog, i na njih.
U domaćinstvu je i dvoje Zoranove djece, od kojih jedno boluje od epilepsije i teško pokretna majka Mirjana.
Nismo toliko gladni, žedni, ali kuće nemamo baš nikako. I to bi želila da moja unučad imaju svoju, po svoju sobu barem.
Soldati su više puta započinjali sa gradnjom novog doma, ali zla sudbina je bila jača, kaže Zoranov otac Dragoljub.
Kad smo sperili 2011. 2012. da bar izlijemo temelj. Brat mi zgore uveč 8. marta i njega treba saranit, mater saranio, oca saranio, po bolnicama odo djetem 4 godine bilo u bolnicu u Beogradu, 3 i u Banja Luci godine.
Komšinica Jelena Radonjić prepoznala je čestitost i probleme porodice soldat. Animirala je ljude oko sebe i očekuje pomoć svih humanih ljudi.
Znam da ima ljudi dobre volje. Biću slobodna da kažem, da se iskreno nadam, poznavajući predsjednika i predsjednicu vlade, možda poznavajući njihovu dobru stranu, smatram da će priskočiti onu pomoć, pa koliko se može, ja znam da svaka pomoć njima dobro došla.
Bolje životne uslove već dugo sanja i Zoranov sin Dragiša, koji za godinu dana završava automehaničarski zanat i očekuje da će moći poslije škole pomoći izgradnju kuće.
Ljetna sezona ove godine kasnila zbog lošeg vremena, pa su i gužve na graničnim prelazima na moru bile manje nego prethodnih godina. Ipak sunčano i toplije vrijeme posljednjih dana pokrenulo je priču o čekanjima na granicama između BiH i Crne Gore na prelazima Zupci i Sitnica i Bosne i Hercegovine i Hrvatske na prelazima Ivanica i Brgat. Opširni u prilogu Momira Milića.
Od Trebinja do Dubrovnika je svega 30 km, ali ta razdaljina mjerena vremenom u ljetnim mjesecima iznosi od sat pa i do 3 sata. Ove godine kišni jun bio je razlog manjeg čekanja na području između dvije granice, Ivanice i Brgata. Poboljšanjem vremenskih uslova od početka jula bilježe se veća čekanja. Putnici, makar oni sa kojima smo razgovarali, za sada su strpljivi.
Ogroman je priljev što ljudi s jedne i druge strane domicilnog stanovništva, a i tu ima i turista, naravno, koji posjećuju Dubrovnika i Trebinje i širu okolicu.
Navikli smo već, znamo kako to sve ide. Tako.
Pa moram čekati, što ćete?
Na hrvatskom graničnom prelazu Brgat trenutno se čeka najmanje oko sat vremena. Gužve su ove godine nešto veće zbog izgradnje novog graničnog prelaza sa hrvatske strane, a zbog minerskih radova na izgradnji prelaza saobraćaj se obustavlja svakog radnog dana od 14 do 15 časova. I ove godine granična policija BiH na dionicama ka hrvatskom primorju od Trebinja do Čapljine granične prelaze namijenjene za pogranični saobraćaj prekategorisala je za međunarodni kako bi se omogućili drugi pravci ka hrvatskom primorju i smanjile gužve, kaže Milenko Kujundžić, komandir u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u jedinici Trebinje.
Orahov Do, granični prelaz za pogranični saobraćaj, u sezoni je otvoren kao međunarodni granični prelaz. Poznato je da je put od manastira Zavala do graničnog prelaza Orahov Do uzak i da se treba voziti vrlo oprezno zbog stanja puta.
I na graničnim prelazima koji iz BiH vode ka crnogorskom primorju proteklih dana bilježe se gužve. Čekanja su obično duža na crnogorskim prelazima. Veće gužve na svim prelazima u ovom dijelu granice i ka hrvatskom i ka crnogorskom primorju bilježe se tokom vikenda. Iz granične policije Bosne i Hercegovine podsjećaju putnike, državljane BiH, da je za prelazak BiH granice ka Hrvatskoj potreban biometrijski pasoš. Punoljetni državljani BiH granicu ka Crnoj Gori mogu preći sa ličnom kartom, dok je za djecu neophodan pasoš.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu i teniskom turniru Wimbledon danas je slobodan dan. O tome šta se dešava u Rusiji i Engleskoj pred završnicu ovih šampionata, Dalibor Dafinčeva.
Takozvana srednja nedjelja jedini je slobodan dan na teniskom turniru Wimbledon, a ni jedan drugi turnir na svijetu koji traje duže od 7 dana nema tu praksu. Nakon prve sedmice veliki broj favorita završio je takmičenje, uključujući 7 od 8 najbolje rangiranih teniserki. U muškoj konkurenciji 5 igrača koji su bili u širem krugu favorita otišlo je kući. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je sinoć porazio Britanca Kyle Edmunda sa 3-1 u setovima, nastavlja borbu za trofej. Đoković je nakon ove pobjede rekao:
Mislim da je meč bio izuzetno kvalitetan. Edmund je počeo meč dosta bolje, izuzetno je dobro igrao. Uspeo sam da slomim njegov taj otpor na 4-3 u drugom setu. Napravio sam taj krucijalni break, počeo sam da igram dosta bolje i konstantnije. On je neki način malo se povukao, što je meni dozvolilo da uđem u teren i diktiram tempo igre.
Sljedeći Đokovićev protivnik biće Karin Hačanov iz Rusije, a termin ovog meča još nije određen. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji, nakon sinoćnje pobjede Hrvatske protiv domaćina poslije penala, objavljeni su brojni statistički podaci. Igrač Hrvatske Luka Modrić sada ima najviše uspješnih dodavanja na šampionatu, a treći put u 5 nastupa bio je najbolji fudbaler utakmice. Engleska se prvi put nakon 28 godina plasirala među 4 najbolja tima na svijetu, a te 1990. godine, kada su to učinili na svjetskom prvenstvu u Italiji, samo šestorica današnjih prvotimaca bili su rođeni. Podsjećamo, Englezi i Hrvati borit će se za finale u srijedu u Moskvi, dok će dan ranije u Sankt Peterburgu polufinale igrati Francuska i Belgija. U sportskoj rubrici još informacija iz odbojke. Večeras će u Lilu finalnom utakmicom Francuska-Rusija od 20:45 biti završena Liga nacija za 2018. godinu. Na završnom turniru učestvovao je i sastav Srbije, koji je zauzeo 6. mjesto.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplije vrijeme, sutra promjenjivo uz povremenu kišu, opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Kalinovik i Han, pjesak 18, Sokolac 19, Gacko 20, Mrakovica 21, Nevesinje 22, Mrkonjić Grad i Srebrenica 23, Ribnik i Šipovo 24, koliko je i u Zvorniku. Bijeljina, Krupa na Uni, Bileća, Višegrad, Foča i Rudo imaju 25, Doboj 26, Banja Luka, Novi Grad, Srbac i Prijedor 27, Trebinje 28 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, uz mjestimičnu kišu je u ostalim predelima pretežno suvo. Tokom prije podneva oblačno se širi od sjevera ka centralnim predelima i istoku, te će u tim predelima biti nestabilno uz češću kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova, na jugozapadu i jugu više sunčanog vremena uz rjeđu pojavu pljuskova. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 16, na jugu do 19, u planinama od 9. Najviša dnevna od 20 na istoku do 25 na zapadu, te jugu oko 28, u višim predelima od 18.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Šest od 12 dječaka za sada izvučeno iz pećine na Tajlandu.
Trnić i Topić potpisali sa kineskim kompanijama protokol za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor i dionice autoputa Doboj Vukosavlje i Vukosavlje Brško. Potpisivanje nije ušlo u zvanični protokol delegacija BiH i Kine.
U Banja Luci je održan 8. kongres Socijalističke partije. Prisustvovali Dodik i Čubrilović.
Republika Srpska, uprko svim nedaćama, ostala stabilna, samoodrživa, izjavio predsjednik Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Speaker Slobodan Kavuljanić. Urednik emisije Gordana Erak.